Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 15. maj 2015. godine. Na početku današnjih kulturnih krugova govorimo o dva festivala, najpre o 68. filmskom festivalu u Kanu koji je otvoren 13. maja, a potom i o tome kako je izgledao Međunarodni radijski festival Pri Marulić koji se održava na Hvaru po 19. put. Potom prelazimo na segment posvećen knjigama. U službenom glasniku predstavljena je knjiga Didier Decoena Rečnik zaljubljenika u Bibliju, inače Didier Decoen je gost Beograda, a u okviru Molijerovih dana koji organizuje Francuski institut. U izdavačkoj kući Arhipelag predstavljena je nova knjiga Srđana V. Tešina Priče sa Marsa, a potom ćemo i čuti preporuku za čitanje romana Carlosa Fuentesa Smrt Artemija Cruza koju je objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda. To će ujedno biti i uvod u današnji tematski deo kulturnih krugova Gutenbergov odgovor koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti. Ali na početku osvrnućemo se na stvaralaštvo Branka V. Radičevića, pesnika romansijera i pesnika za decu, a povod je 90 godina od rođenja koje je obeleženo naučnim skupom održanim u Čačku gde je i rođen Branko V. Radičević, jedan i od osnivača Disovog proleća. Nakon toga gost Gutenbergovog odgovora biće Oto Oltvanji, pisac i prevodilac, a povod je njegov novi roman Iver koji je objavila izdavačka kuća Laguna ove godine. Oto Oltvanji objavio je romane Crne cipele i Kičma noći, oba u izdanju samizdata, kao i 40-ak pripovedaka u književnim časopisima i raznim antologijama. Roman Iver je istovremeno i porodična saga, i psihološki triler, i gotski roman u kome se prepliću fikcija i stvarnost. Knjiga podeljena na četiri dela, deteline sa četiri lista koje su uokvirene nadom, ljubavlju, verom i srećom. Kao što smo rekli na početku kulturnih krugova, idemo u Kan, gde je Nenad Dukić koji će nam reći kako je počeo 68. Izdanje ovog filmskog festivala i koji su to filmovi obeležili prve dane od njegovog otvaranja koje je bilo 13. maja.
Vrlo dobar početak ovogodišnjeg Kanskog festivala. Naime, u programu, glavnom programu i u nekim pratećim programima već smo videli jedno, dva, tri vrlo dobra filma, što ukazuje na to, pretpostavljam, da ćemo gledati jedan kvalitetan Kan. Izvojilo su se tri filma. Novi film Koreida Hirokazu, to je poznati japanski autor, sećamo se njegovog filma Kakav otac, takav sin. Naša mala sestra, tako se zove njegov novi film, jedna porodična priča, radnja filma odvija se u jednom malom japanskom gradiću, životne storije tri sestre, film pun diskretnih, a jakih emocija, vizuelno bogat film. Iz istočne Evrope ove godine u glavnom programu je jedino mađarski film, i to debitantski film, koji se zove Saulov sin, Laszlo Nemes, je ime reditelja. Auschwitz, užas koncentracionog logora, rekli bismo već viđeno, međutim Nemec bira jedan, rekao bih, zanimljiv ugao. Naime, glavni lik Nemec drži sve vreme u krupnom planu. Dakle, užas na njegovom licu, a oko njega, dakle, neoštro, kao u nekakvoj, rekao bih, noćnoj mori, odvija se užas, odvođene ljudi u gasne komore, u peći i tako dalje. Jedan naporan, snažan i upečatljiv film i to nagoveštava nekako to da će mađarski film, pored dugovremeno, nismo dugovremeno videli ništa upečatljivo, ponovo imati neke značajne predstavnike. Italijani i Francuzi, kao što znamo, najviše francuskih i italijanskih filmova godine u glavnom programu. Matteo Garrone je predstavio novi film koji se zove Bajka o bajki. To nije ništa posebno, to je vrlo dobro, velika produkcija na engleskom jeziku, zaista bajka, smeštena negde u neko renesansno vreme. Simpatično, međutim, više film za onako zabavu i za mlađu publiku, tako da Garrone, koga znamo pre svega iz filma Gomora, jel, o italijanskoj mafiji, jedan snažan i angažovan film, krajnje je čudno da bi uzeo tako nešto da radi. Međutim, to što je uradio je sasvim dobro. Woody Allen, upravo je završena projekcija Woody Allenovog novog filma, Iracionalan čovek se zove njegov novi film, ljubavna priča sa kriminalističkim zapletom. I to naravno u Allenovom stilu, dakle ironično, duhovito. Nije u pitanju veliki film, ali to je film iz njegove, rekao bih, serije laganih, neobaveznih, asimpatičnih filmova. Mi znamo da imamo dva predstavnika, mi ove godine, posle dužeg vremena, jedan srpski film Panama i jedan poprodukcioni film. Panama Pavla Vučkovića upravo počinje za 5 minuta, to je specijalna projekcija u okviru glavnog programa, a film Zvizdan, Dalibora Macanića, to je hrvatsko-slovenačko-srpska koprodukcija, ima zvaničnu projekciju u ovoj konkurenciji Izvesnog pogleda u nedelju. Mira Banjac s naše strane igra u filmu, Mira će doputovati, trebalo bi da doputuje večeras i prisustvovaće svetskoj premijeri ovog filma. Eto, toliko sa početka ovogodišnjeg 68. Kanskog festivala.
Drôle de dernier rivage que ce taxi qui part et qui file. Je ferme les yeux pour pas voir dehors le paysage qui défile. Je serre ta main, je reste sage et je fais semblant de croire que c'est facile. La nuit est encore noire, mais une aube sauvage se profile, mon amoureux. Je pars, le train s'en va déjà. Je cours, je veux pas pleurer devant toi. Signal sonore, les portes se ferment, mais t'es, je t'aime, résonne. Septembre et sa rumeur sont venus murmurer au revoir. C'est l'heure et sur le quai des petites filles en pleurs se séparent. D'ailleurs les haut-parleurs là ont annoncé le départ. Et le temps pour s'aimer passe vite et se meurt. C'est trop tard mon amoureux, je pars, je pars. Le train s'en va déjà, je cours. Des lueurs éphémères, pas d'orage, pas de vent, des couleurs trop souvent ordinaires. Mais dans mon cœur avant, il n'y avait pas tes yeux clairs, et j'ai peur, parce que maintenant dans mon cœur, rien à faire. Le temps pleure, mon amoureux, je pars, le train.
19. Prim Marulić, međunarodni radijski festival koji se održava na Hvaru pod sloganom Starim tekstovima u pohode. Ove godine u okviru festivala predstavilo se 45 igranih i dokumentarnih ostvarenja iz 19 zemalja i 26 produkcijskih kuća. Na Hvaru je Radonja Leposavić, dobar dan.
Dobar dan Tamara, dobar dan slušalcima. Evo zajedno sa Snežanom Mišić, a naš rad je bio u konkurenciji, to je izveden čak poslednjeg dana, odnosno danas kao poslednji. On se zove, to je jedan feature, jeli, koji se zove O fontani i kornjačama, traje negde nešto manje od pola sata i sad je bila i ta diskusija o našem komadu i tako dalje i mnogo smo više očekivali, moram da priznam, od te same diskusije, dakle, mi smo u tom radu pokušali, evo da kažem kratko prvo o tome, dakle onako najsebičnije, jeli? Pokušali smo otprilike da spojimo dve teme, da spojimo priču o Srbiji tamo negde na početku 20. veka i priču o onome što je Marcel Duchamp 1917. godine uradio u Americi, u Njujorku, kad je napravio svoju čuvenu fontanu. Ta fontana je u stvari rad koji je nastao tako što je on obrnuo pisoar. I nas je interesovalo nekako da spojimo ta dva paralelna sveta koja su, dakle, potpuno disparatno funkcionisala. Kao što znate, 1917. godine gotovo, ne znam, 3/4 Srbije je van Srbije. Ratno je stanje, ljudi su, dakle, izbezumljeni i tako dalje, na krfu najčešće i nije bila prilika tada da se puno misli uopšte u umetnosti. A pogotovo ne onome što se dešava u Americi. Amerika je stupila u Prvi svjetski rat tek 1917. godine. I dakle, nas je zanimalo ne samo to što se dešavalo na početku 20. veka, već to pitanje nas zapravo stalno zanima. Zašto smo mi u Srbiji nekako, sad možda je to prejako rečeno, ali nekako prespavali 20. vek kad je reč o onim pojavama koje su nastajale upravo u to vreme kad je Duchamp formirao prvi svoj ready-made, to je onaj točak od bicikla koji je postavio na jednu stolicu i tako dalje, to je bilo 1913. godine. To se sve smatra revolucijom i mnogi smatraju otprilike da je ovaj njegov rad iz 1917. godine izmenio tok umetnosti 20. veka, ali po svojoj prilici ne toliko kod nas. I dakle, mi smo u toj jednoj priči, u tom jednom fičaru, u kojem su učestvovali Dubravka Stojanović i Branislav Dimitrijević, pokušali otprilike iz dva ta diskursa, iz dve pozicije i tako dalje, da malo razmotrimo tu situaciju. Međutim, očigledno, dakle, ovde na ovom festivalu, kao i na svim stranim festivalima, kao i na Prije Evropa i tako dalje, ljudi koji slušaju, koji dolaze iz drugih zemalja, ne govore, dakle, naš jezik i tako dalje, moraju da se služe skriptom. I po svoj prilici u našoj emisiji je bilo prepuno puno teksta, to je njima smetalo i utoliko bilo je da kako jako pohvalnih elemenata, ali mi smo očekivali više. Mi smo očekivali da će i ljudi koji, dakle, nisu sa ovih naših prostora, dakle, sa prostora bivše Jugoslavije, da će bolje ući u taj sam komad, ali to je sad, ajde, moja kritika, dakle, samog žirija. Danas se inače festival završava, kao što ste rekli, 45. emisija u tri selekcije. Slušali smo prethodnih dana, dakle, mnoge emisije koje ukazuju na to da su radiofičeristi i oni koji se bave radiodramom i tekako svesni toga da je svet u dubokoj krizi. Za razliku od prethodnih godina kad ste mogli da čujete izvanredno urađene fičere o nekakvim uslovno rečeno malim temama. Recimo, bilo je ranijih godina emisija koje su snimane negde u Aziji, gde su pronalaženi domovi za stare ljude koji su opet kao bogati ljudi iz zapadne Evrope dolazili tu da provedu svoje poslednje dane života. I takvih tema ovaj put nije bilo. Prvi svetski rat je okupirao sve, ne samo da je izmenio sve. Dakle, tako da su gotovo svaka druga emisija bila je na ovaj ili na onaj način, dakle, bliže ili dalje nekako u vezi sa Prvim svjetskim ratom. To je recimo jedna stvar koja je nama bila vrlo zanimljiva i utoliko, dakle, je to nešto što nosimo kao iskustvo, ti različiti diskursi. Recimo, imali smo jednu češku emisiju koja je snimljena iz rakursa šofera koji je vozio Franca Ferdinanda u Sarajevu. Dakle, taj šofer, ja mu sad ne mogu reći ime, to sam malo zaboravio. Dakle, on je posle Prvog svjetskog rata, kad su se desila sva ta zla u tom velikom sukobu, dakle, on je napisao neku vrstu svog sećanja i tu iskazuje svoju krivicu. On se pita da sam dao gas malo jače, na nekom mestu na ulici, na ulicama Sarajeva, možda ne bi došlo do tog atentata, odnosno možda ne bi došlo do Prvog svjetskog rata. Tu se sad vidi jedna doza naivnosti, dakle i tog nekakvog neobičnog odnosa prema nečemu što je zaista promenilo istoriju 20. veka i tako dalje. Nekoliko radova čini mi se da su u konkurenciji za nagrade u kategoriji fičera, dakle nažalost ne mogu reći da možemo Snežana i ja očekivati, ali ko zna, ranije godina smo imali izvanredne diskusije posle emitovanja naših dela, pa recimo nismo osim dva puta kad smo dobili Grand Prix i tako dalje, dakle nismo baš uvek prolazili adekvatno onome što bi diskusija nagoveštavala, tako da ko zna i što se tiče naše emisije, ali da kažem da mislimo da su David Zane Meirovic i njegova životna saputnica Malgoržata Zerbe, dakle da su oni, čini mi se, kandidati broj jedan. Oni su napravili jedan fičer koji se tiče Kafke. E sad, David Zane Meirovic je čovjek koji se Kafkom već decenijama bavi. On je inače vrlo poznati fičerista. Nema festivala na kojem nije dobio glavne nagrade. Ja mislim čak da na Triju Marulić do sad nije, tako da mu je ovo dobra prilika. To je Kafka koji je neokovani Kafka. Dakle, oni su pokušali da postave pitanje šta se dešava sa Kafkom ili kako se on tumači u stripu. Pa je tu, recimo, imaju intervju odavno, iz vremena kada je David Zane Meirovic zajedno sa Davidom Krembom pravio knjigu koja se i kod nas može naći možda još uvek u knjižarama, Kafka za početnike. Kremb je pravio strip o Kafku. Dakle, njihova tema je bila kako se Kafka tumači u stripu. I to je jedna vrlo zanimljiva stvar koja uvodi pitanja i o Kafkinoj seksualnosti i tako dalje, ne na banalan način. I to je dobro polazište, jedan rad koji je vrlo dobro napravljen tehnički za nemački radio, bavarski radio, tako da mislim da on ima dobre šanse da prođe u kategoriji kratkih formi, a ovdje je jedna od specifičnosti to što su u konkurenciji kratke forme, ovaj put do 10 minuta, prošle godine je bilo do 7, oni su malo produžili to. Tu Dmitrij Nikolajev, također poznati fičerista iz Radio Rusije, on je imao kratak komad koji se zove Srećan rođendan, koji je sačinjen od pevanja. Dakle, dvoje ljudi, muškarac i žena, spremaju se da se sretnu, da čestitaju rođendan, sad mislim da je njegov rođendan u pitanju i tako dalje, i to se dešava. Međutim, tu je prepuno konflikata koji su iskazani samo zvucima, dakle nemate ništa semantički, jezički izrečeno, njih dvoje peguše na razne načine u različitim, dakle, raspoloženjima, tu čuvenu pesmu Srećan rođendan, Happy Birthday i tako dalje. Jedan vrlo interesantan komad koji traje negde 7-8 minuta i koji je u konkurenciji za ovo. I također rad Severne Irske, odnosno jednog fičeriste iz Belfasta, koji je napravio priču o tome, cela priča je o tome kako da se prezentuje na radiju. Jedan stari, dakle srednjovekovni pesnik Severne Irske i tako dalje, koji je tada govorio i drugačijim jezikom i tako dalje. I on se tu uz pomoć raznih stručnjaka, razgovora telefonom i tako dalje, dovija na razne načine da na kraju ne bismo imali samu tu pesmu, osim prepričanu na savremenom engleskom ili irskom jeziku, kako hoćete.
To su negde, dakle, iz vašeg ugla u konkurenciji za glavne nagrade ovogodišnjeg festivala. Kako, dakle, šta je ono što bi bila neka ocena ovog festivala gledano kroz i sve ostale ostvarenje koje ste imali prilike da vidite?
Pa, znate šta, dakle, meni se čini da u tehničkom smislu radovi su u standardu onih prošlogodišnjih festivala i prije Evropa i tako dalje, možda u nekim momentima čak su i na višem nivou. Dakle, preselekcija je napravljena tako da ovih 45 komada koji se čuju na samom festivalu, oni su izabrani od dvostruko većeg broja. Dakle, tako da šta je sve učestvovalo u konkurenciji prvoj, to ne znamo. Ali, dakle, ja bih rekao da je evidentna kriza. Zanimljivo je da posle samih slušanja i posle tih diskusija i tako dalje, najčešća tema je situacija u radijskim stanicama, odnosno u tim departmanima koji se bave, ne znam, fičerima, dokumentarnom dramskim stvaralaštvom, radijskim i tako dalje. Vrlo često su priče da se ne zna šta će biti sljedeće godine. Dakle, štednja je opšta, a ovdje imamo radova od Australije pa do Irana, dakle i zapadna Evropa je svakako dobro zastupljena. Dakle, čini mi se da se ta kriza u radijskim kućama vrlo vidi i da ljudi koji se bave samim programom nemaju rešenja za tu krizu. Dakle, njih niko ne pita nigde. To je recimo slučaj i sa finskim radijom i sa, dakle, što znamo do detalja, ali da to nije za priču ovu našu i tako dalje. I to je jedna zanimljiva stvar. A inače u tehničkom smislu i ovo tematski, dakle, to se ipak nekako sada uglavilo, ono što su glavni problemi Evrope, sveta danas, ili ta pitanja kako promeniti svet, ona, dakako, bez odgovora, ona se i ovde postavljaju gotovo u svakom komadu.
A pitanja koja se postavljaju u svakom komadu koji je prikazana na 19. pri Maruliću imaćete prilike da slušate i detaljnije od Snežane Ristić i Radete Leposavića u emisiji Grad.
Sendt ut av handelsmenn, prest og soldater til folket som eier det landet du tar. Bruk bibel og brennevin og bajonetta, bryt løfta og avtala, vær diplomat. Bruk lovparagrafa mot eldgamle retta, skap fordommer, diskriminering og hat. Tvile din overhøyhet som holder ned en minoritet. La språk og kultur få sin plass på museum, som forskningsobjekt og turistattraksjon. Hold festlige tala ved verden vi lever. La spyttes og døde som en nasjon. Betvile din overhøyhet som holder ned en minoritet. Og la ingen betvile din overhøyhet som holder ned en minoritet. Hold on, ingen betvile din overhøyhet som holder.
službenom glasniku predstavljena je knjiga Didier de Coena Rečnik zaljubljenika u Bibliju. Didier de Coen gost je ovogodišnjih Molijerovih dana književne manifestacije koju sedmi put organizuje Francuski institut u Beogradu. A prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Autor knjige Rečnik zaljubljenika u Bibliju Didier de Coen je generalni sekretar Akademije Goncourt, francuski scenarista i pisac. Karijeru je započeo kao novinar, a uporedo se bavio i pisanjem. Autor je naravno brojnih poznatih i nagrađivanih scenarija za film i televiziju, a prestižnu Goncourtovu nagradu dobio je 1977. godine. Na današnjem predstavljanju knjige govorio je prvo Branko Kukić, urednik izdanja.
Moram da kažem da je ova knjiga meni na neki način najmilija, zato što i tema kojom se ona bavi je bliska i prosto iz svog posla. U svom poslu sam se često suočavao sa Biblijom. Kada bismo danas i pomislili koliki bi možda bio broj onoga napisanog, koliki bi bio broj knjiga, rasprava, romana, poezije, propovedi i tako dalje, polemika oko Biblije, verovatno bismo se približili broju nekakvog beskraja. Mislim da ne postoji način da se ustanovi šta je sve kroz vekove pisano o Bibliji. Kažem da je ova knjiga gospodina Didiera de Coena meni vrlo zanimljiva. To je knjiga koja je izrazito interesantna, koja je zasnovana na činjenicama, knjiga koja je pisana predivnim stilom, budući da je autor i pisac romana, a dobio je jednu veliku francusku nagradu za jedan svoj roman, nagradu Goncourt. Tako da mogu da kažem da je ovo jedna od najinteresantnijih knjiga i najuzbudljivijih koje sam pročitao u vezi sa pitanjima i problemima Biblije.
Milan Vlajčić, književni filmski kritičar i publicista, govori o prevodima Biblije kod nas.
Ova fascinantna knjiga ima ovaj podatak od 2274 prevoda do trenutka izdavanja do 2009. godine. To su prevodi nekad sa drugih jezika. Možete misliti koji vavilonski nesporazum postoji između svih tih jezika. Mi imamo na našem jeziku, govorimo srpsko-hrvatskom, izvinjam se na starinskom izražavanju, nekoliko prevoda. Čuveni je prevod Vuka Karadžića i Đure Daničića, on je sa ruskoga. Pitanje je naravno koliko su ova dva značajna lingvista i prosvetitelja dobro poznavali ruski i kako je ruski prevodilac uspio da stigne do prevoda. Postoji drugi prevod doktora Luja Bakotića, koji je po meni mnogo tačniji i bolji. Postoji treći hrvatski prevod skupine autora, među kojima je Jure Kaštelan, Zvonko Mrkonjić i još desetak teologa i pisaca. To je izašlo 68. godine u izdanju Hrvatskog preduzeća Naprijed, Zagrebačkog. To je izvanredna knjiga i kad sam poredio te prevode, vidio sam koliko tu ima raznolikosti. Sam gospodin de Coen u ovoj fascinantnoj knjizi pronašao i rekao da, to je kao anegdota, ali to je dobar primjer, da postoji mit o Crvenom moru, Red Sea, a možda je to Red Sea, možda je to Trščano more. Dakle, Crveno more i Trščano more nije isto. To je dokaz koliko je to sve zapravo jedno dosta nesigurno područje razumevanja Biblije. Naravno, ja nisam doktor teologije, ja čak nisam ni veliki vernik, ja sam agnostik, ali čitam Bibliju od malih nogu i stojim i pored uzglavlja i naravno zato što je ona u temeljima ove civilizacije jevrejsko-hrišćanske i ove moderne civilizacije. Jedna od glavnih osobina ove knjige je kako gospodin de Coen na jedan neverovatan način povezuje biblijska iskustva sa iskustvima moderne civilizacije, konc logora, pa čak i džeza.
I na kraju slušamo Didier de Coena, autora knjige Rečnik za ljubljenika, u Bibliju, gosta Molijerovih dana Francuskog instituta u Beogradu.
La Bible n'est pas, ou les Bibles, enfin la Bible, disons, n'est pas un livre mort, ce n'est pas un livre figé.
Biblija nije mrtva knjiga, nije nešto što je čvrsto postavljeno, već je nešto, ono je naravno kolektivno delo koje se i danas razvija, kao što se razvija dete ili kao što se razvija drvo sa svojim granama, sa listovima i cvetovima koji rastu.
De prendre des branches, de prendre des feuilles, d'avoir des fleurs, d'avoir des fruits, c'est tout sauf un texte figé. E monsieur Kukić,
gospodin Kukić je rekao da ta knjiga treba da nas na neki način spreči da se mi plašimo Biblije, odnosno da nas rastereti straha od Biblije.
Et c'est vrai que je connais beaucoup de gens quand je leur parle de la Bible, ils font oh, ça doit être incompréhensible.
I zaista mnogi ljudi kad im pomenem Bibliju, oni se nekako trgnu, uplaše, deluje im to kao nešto nerazumljivo, kao nešto dugačko, kao nešto komplikovano, a u stvari je Biblija vrlo je prijemčiva, jednostavna, samo je 8000 reči. Tu naravno govorimo o Bibliji, a ne o svojoj knjizi koju sam ja napisao
o Bibliji. Je parle pas du mien, je parle de la Bible. La Bible.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Hallelujah.
izdavačka kuća Arhipelag predstavila je novu knjigu priča Srđana V. Tešina Priče sa Marsa. To su kratke priče napisane u duhu flash fictiona o svakodnevici, zločinima, napetostima i konfliktima, tajanstvenim nestancima i bizarnim događajima, krimi zapletima i nesvakidašnjim preokretima u delu grada zvanom Mars. O knjizi govori urednik Gojko Božović.
Ova knjiga Priče sa Marsa zapravo predstavlja produbljenje, nastavak tih interesovanja Srđana Tešina za kratku priču, flash fiction, za priču koja zapravo počiva pre svega na sažetosti, svedenosti, jezgrovitosti, na onom minimumu reči i izraženih sredstava koji su neophodni da bi se uspostavila priča koja nam iskazuje neku uzbudljivu situaciju, neki neponovljiv jedinstven događaj ili neki konflikt koji se zapravo može razrešiti i objasniti samo u priči. Priče sa Marsa Srđana Tešina, koliko god bile kratke, koliko god bile jezgrovite, su zapravo integrisane u jednu vrlo snažnu i promišljenu celinu. To su priče koje čitaocu mnogo znače i uzete ponaosob, priča po priču, jedinica po jedinica, kako su već i pisane, ali mislim da će čitalac još mnogo više dobiti čitanjem cele knjige, zato što ova knjiga jeste celina i ona ima jedan samosvesni okvir koji je pisac uspostavio, tako da je i sama atmosfera i događaj i situacije koje su ovdje ispripovedane, pa i mnogobreni junaci, izbivanja zapravo se prenose iz jedne priče u sledeću. Otuda taj okvir koji je u ovoj knjizi Priče s Marsa uspostavljen na neki način prevazilazi očekivane standardne razmere jedne knjige priča i zapravo dolazi do praga jedne šire celine povesti o prostoru zvanom Mars. I naravno, sam naslov nam sugeriše jedno moguće, ja bih rekao je vrlo produktivno čitanje ove knjige. To su priče koje govore o savremenom trenutku, to su priče koje kazuju o nama, to su priče koje uvek pripovedaju iz neke kritičke pozicije, iz vrlo jasne, nedvosmislene kritičke perspektive o sasvim savremenim i sasvim prepoznatljivim događajima. To je naše vreme, to smo mi, na neki način, ovo jesu urbane crne hronike koje bi se mogle smestiti, prepoznati, situirati u gotovo svakom od naših gradova.
Srđan V. Tešin priredio je i nekoliko tematskih antologija savremene srpske priče, među kojima je i antologija o starosti, gde se našla i njegova priča o starosti, koja je bila i početna ideja za knjigu priča sa Marsa.
Šta je potrebno da bismo mi živjeli bolje i živjeli smislenije, ne znam šta. Da li je to mali korak ili je to su potrebne tektonske promene i u društvu i u našim životima da bismo mi stvarno živjeli bolje. To je tema koju ove 23 priče pokušavaju da objasne. Ja sam se bavio proznim žanrom koji se stručno zove flash fikcija. Dakle, to su vrlo kratke priče do 1000 reči koje su svoju popularnost stekle u novinama, u medijima, jer su idealan formativ, ili tako su formirane da mogu da lepo da budu odštampane u novinama, a prija im i nova tehnologija od Facebooka, Twittera i sličnog, te su to neki derivati tog žanra Twitter priče, Facebook priče i slično. Na kraju ove knjige imate jedno poglavlje koje se zove poetika, u kojoj sam ja ispisao nekoliko pasusa o tome šta je za mene kratka priča. To nije ništa novo i epohalno, ali jeste u nekom teorijskom smislu objašnjava sve što je u ove 23 priče napisano i rečeno. Ja tu postavljam nekoliko ključnih, po meni važnih i ključnih teza. Prva je da kratka priča može biti sve. Ako može biti sve, onda može biti i spisak za kupovinu i policijski dosije i ovo što sam ja napisao i tweet i status na Facebooku i slično. Ali također i način na koji se dolazi do kratke priče, ja postavljam tri moguće modela, naravno ima ih više, ali ova tri su meni važna. Dakle, to nije ni brisanje, kao što ima jedna teorija kako se piše kratka priča, tako što brišeš višak, nije ni preskakanje i izbjegavanje, kako je tvrdio Hemingway, da praviš procepe između reči kako bi priča bila što kraća, nego je to po meni sažetost, da ako možeš da kažeš jednu reč, da ne upotrebiš dve reči, i ta poetika sažetosti koju su postavili, da kažem tako, na noge David Al-Buhari, Mihajlo Pantić i Vladislav Gordić Petković, jeste nešto u što ja verujem i što sam, jeli, i na kraju krajeva i obrazložio u tom odeljku.
Priče sa Marsa nastavak su i njegove knjige priče ispod crte objavljene 2010. godine, a Srđan Vatešin objavio je još Sjajan naslov za pantomimu, Antologija najboljih naslova, Kazimir i drugi naslovi, Kroz pustinju i prašinu i Kuvarove kletve i druge gadosti.
Svako izazivam.
Gradi psi Peruanca Marija Vargasa Ljose, školice Argentinca Julija Cortasara i smrt Artemija Cruza, Meksikanca Carlosa Fuentesa, objavljeni su iste 1962. godine. Smatra se da su ta tri romana promenila istoriju savremene svetske književnosti. Ove 2015. dobili smo novi, potpuni prevod Fuentesovog romana na srpski jezik. Uradila ga je Sandra Nešović, a izdavač je Dereta iz Beograda. O smrti Artemija Cruza govori Sanja Milić.
Fuentesov Artemije Cruz nam je do sada bio dostupan u izdanju Zagrebačke zore iz 69. godine, kome nedostaje 50-ak stranica izvornog teksta. Tadašnji zajednički jezik se za ovih gotovo pola veka ne samo razdvojio, već i promenio. Tim su dragoceniji novi prevod i novo izdanje, ove uz roman Terra Nostra, najvažnije Fuentesove knjige. Šta je vreme i da li je uopšte nešto uradilo romanu Smrt Artemija Cruza? Carlos Fuentes je pisac totaliteta. Naziv romana Smrt Artemija Cruza ne određuje njegov sadržaj, više je didaskalija za jednu od pripovedačkih perspektiva. Glavni junak, 71-godišnji Artemio Cruz, je na samrti. Pratimo tok njegove svesti u trenutku umiranja, ali i reminiscencije na sve ključne godine koje je živeo ili u kojima je takođe umirao, ali u emotivnom, etičkom i ljudskom smislu uopšte. Sećanja su u rukama sveznajućeg pripovedača i vešto se prepliću sa ja formom toka svesti, uglavnom preko filmskom terminologijom rečeno krupnih planova. Artemio Cruz mora svega da se seti. U finalu romana i sopstvenog rođenja, koje se, opet kao na filmu, pretapa sa samrtnim časom. Važne godine u životu glavnog junaka nisu date hronološki. Reč je o nekoj vrsti emotivne hronologije ili hijerarhije, iskidane, grcave, kao Cruzovo otimanje od smrti. To je antijunak, učesnik i svedok istorije Meksika u prvih šest decenija 20. veka. Čovek koji je rođen u siromaštvu, kao plod silovanja, nevini dečak, zatim učesnik, ali i izdajnik Meksičke revolucije, ubica. Prvo ubistvo počinio je u 14. godini, otimač tuđe imovine i časti, preljubnik, medijski magnat, milioner. Fuentes ne štedi svog junaka, nije mu dao čak ni plemenitu smrt. On umire u mukama zbog vezanih creva, svestan da njegovi žena, kći, zet, unuka nad bolničkim krevetom u kom leži, jedino brinu o tome da li je i gde ostavio testament. Zašto je zanimljiv ovaj uslovno rečeno životopis? Zato što je kroz biografiju jednog čoveka, bez digresija i dodatnih objašnjenja, precizno opisan dobar deo meksičke novije istorije. Zato što su likovi sa minimumom sredstava ubedljivo okarakterisani, zato što su ljubavne i erotske scene majstorski napisane, zato što je priča snažna, uzbudljiva, opominjuća, zato što se tiče nas koji čitamo. Najdirljiviji fragment romana posvećen je Lorenzu Cruzu, sinu glavnog junaka. Sećanje na sina podstiče Artemija Cruza na razmišljanje o tome kako je sve u životu mogao drugačije i bolje, jer Lorenzo gine u španskom građanskom ratu, za što Cruz krivi samoga sebe. To je jedina krivica koju osjeća, griža savesti zato što je sina primoravao da iskupi njegov izgubljeni život. Ta epizoda se može čitati kao posveta Hemingwayevom romanu Za kim zvona zvone. Hemingway se ubio 61. u godini u kojoj Fuentes završava Smrt Artemija Cruza. Zvanično, Fuentes je roman posvetio prijatelju, sociologu Charlesu Wrightu Millsu, koji umire 62. kada je roman objavljen. Posveta ovom levičaru, oštrom kritičaru američkog društva, logična je ne samo iz prijateljskih razloga, već i zbog sadržine romana. U smislu društvene kritike, najupečatljivija je scena dočeka nove godine u luksuznoj vili već ostarelog Artemija Kruza. On, malo izdvojen, sedi u fotelji, pored njega su dva rasna psa, dva mastifa, puši, gostima je zabranjeno da mu priđu, a on im čita sa usana dok se goste najskupljom hranom i pićem, ogovaraju jedni druge i svog domaćina, naravno. Po atmosferi, satiričnoj oštrici i monstruoznosti domaćina, scena podseća na bal iz Bulgakovljevog romana Majstor i Margarita. Briljantan je i način na koji glavni junak opisuje kakvu zemlju, kakav Meksiko ostavlja u nasleđe onima koji će ga nadživeti. Smrt Artemija Kruza je i, manje ili više eksplicitno, osporavanje religije kao utehe, objava sumnje u sve i svakoga, pre svega u čoveka kao takvog. Da se vratimo pitanju s početka. Šta je i da li je vreme nešto uradilo ovom romanu? Odgovor je jednostavan, učinilo ga je još boljim. Smrt Artemija Kruza po kompleksnosti sadržaja, virtuoznosti izvođenja i estetskim dometima može da izdrži poređenje sa bilo kojim savremenim romanom u svetskoj književnosti.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Večernja molitva. Zemlja je ovo veče i ova zvezda. Dva brega sudolicom tvoga grla, vatra gori na čedištu tvoga tela, stid me ove lude strasti što pretvara i bodeš kame u semenik smrti. Sve te rađa, sva se rađaš, zemlje očeva. Prvi sloj vojnici što su pali, drugi sloj mlade žene što su pale, treći sloj, vojnici što će pasti. Zemlja je ovo veče i ova zvezda. Tajanstvo šume otvara kolena, dva brega s udelicom tvoga grla, čedište gde ću glavom pasti kraja nema. Tražim ti granje, lišće, zemlju tela, oblik ti zovem, a ime ne osjećam, pa šta si ženo, zemlja ili žena? Slutim ti blage koske, mekost mesa, travu zatiljka i padine tela, reči u vreli vetar razgorevam, ako si zemlja, budi noćas žena.
Čuli smo pesmu Branka V. Radičevića na početku današnjeg Gutenbergovog odgovora i na početku jednog kratkog temata koji je posvećen stvaralaštvu ovog pesnika. A povod je 90 godina od njegovog rođenja koje je obeleženo naučnim skupom u Čačku. Branko V. Radičević rođen je 1925. godine, školovao se u rodnom gradu i u Beogradu. Objavio je više zbirki pesama, pripovedaka, romana i knjiga za decu. Prvu zbirku pesama objavio je 1945. Sutonski dani. Ovaj naučni skup o stvaralaštvu, odnosno o poeziji Branka V. Radičevića, organizovao je Institut za književnost i umetnost iz Beograda u saradnji sa Narodnom bibliotekom Vladislav Petković Dis iz Čačka. A o stvaralaštvu Branka V. Radičevića i o tome ko su bili učesnici ovoga skupa, Sonja Milovanović.
Jeste, skup je inače održan juče u Čačku, rodnom mestu Branka Radičevića, juče zato što se juče i obeležilo 90 godina od njegovog rođenja. I ovaj skup je i održan, dakle, u okviru projekta Smena poetičkih paradigmi u u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst Instituta za književnost, te samim tim na neki način treba da ponovo odgovori na mesto Branka Radičevića, pre svega njegove poezije u kontekstu i naše savremene poezije i u kontekstu kada je naravno on stvarao, odmah je počeo da stvara nakon Drugog svetskog rata. I ovaj skup je zamišljen tako, dakle, da daje jednu opštu i širu sliku o njegovom pesništvu, kao inače i ovi skupovi što rade. Dakle, bilo je reči o njegovoj poetici, o mestu Branka Radičevića u posleratnom srpskom pesništvu, onda naravno uže poetičkim temama kao što je lirsko ja ili kao što je Eros kao lirski glas. To je posebno važno za prvu fazu njegovog stvaralaštva, gde on zapravo slavi život, to je jedna apoteoza životu, dionizijska linija, eto tako možemo reći. A govorilo se i o njegovoj poeziji za decu, on se takođe tu ostvario, o narodnom životu, posebno zbog toga što je uzimao iz narodnog života, tako da kažem, i izraze i folklorne motive i tako dalje. O svemu tome mi ćemo čuti u izjavama koje su za Gutenbergov odgovor dali Dragan Hamović, urednik skupa, a nakon toga i profesor Radivoje Mikić, koji je govorio o poetici, odnosno njegov rad se zove Uvod u poetiku Branka Radičevića. A prvo ćemo čuti Dragana Hamovića.
Ovo je jednodnevni skup i okupit će za ovu priliku 12 referenata. On se u Radičevićevom rodnom Čačku, kome je posvetio zaista dosta angažovanja i odakle pocrpao zaista i najviše svojih jezičkih, primarnih, slikovnih i kulturnih resursa koji boje i osnažuju njegovu poeziju, koja pripada zaista užem nizu najosobenijih pesničkih glasova druge polovine 20. veka, bez obzira što danas poezija, a i proza Branka V. Radičevića deluje pomalo zaboravljeno. Tome je mnogo uzroka, a ponajmanje je uzrok književna vrednost. Branko V. Radičević je na samom početku svome, kao 20-godišnjak, objavio prvu knjigu 45. godine, znači još u tek oslobođenom Čačku, i onda je kroz ono što je on objavljivao se može pratiti čitav razvoj, promene, unutrašnje i spoljni nalozi unutar posleratne srpske poezije. Ali u svakom slučaju ono što nas kao proučavaoce danas zanima sa književno-istorijskog stanovišta i sa stanovišta smene poetičkih paradigmi je udeo Branka V. Radičevića u tim prelomnim 50. godinama, ali i 60. Mislim pre svega na zbirku Zemlja, koja je izašla 1954. godine, koja je bila veoma zapažena, koja je napravila veoma izrazitu kopču sa međuratnom poezijom, sa Raskom Petrovićem, Radom Drajincem i Senjanskim pre svega, ali i trasirala određene tematske i oblikovne postupke koji će biti realizovani ne samo kod Branka V. Radičevića, nego i kod nešto mlađih pesnika koje sada ubrajamo u klasike. Mislim pre svega na Ljubomira Simovića ili na Branu Petrovića, ali ima mesta poređenju i sa drugim pesnicima, poređenju u kojim nijedna strana koja se poredi ne gubi, ali hronološki gledano sa stanovišta, da kažem, ko je preteča, jedan zaista razbarušeni, izraziti, intenzivni pesnički dar, kao što je jezička senzibilnost Branka V. Radičevića, je zaista prve neke iskorake napravila u tom periodu opšteg previranja. Tako da će učesnici ovog skupa imati zadatak i određene teme su tematske fokuse su načinili na njegovo mesto u književnom istorijskom kontekstu, na poziciju lidskog ja u pesničkom svetu, na jezičko-stilske karakteristike poezije Branka Radičevića, na temu erosa, veoma značajnu za Branka Radičevića, za mitopeju o ratniku i rataru koja je središnjica njegove poezije, na onaj folklorni aspekt, na poeziju za decu, kao i na čitav niz tema koje proističu iz čitanja pojedinačnih zbirki ili pojedinačnih pesama. Smatram da će ovaj skup i zbornik doprineti da se mesto Branka V. Radičevića, koje je nesporno visoko i nesporno značajno u našoj svesti osnaži i da se time usloži jedna inače bogata dinamična slika o tom periodu, ne samo slike razvoja, nego i slike vrednosti.
I verovatno onda da se na taj način možda i drugačije sagledaju ili u kontekstu poezije i njegova prozna ostvarenja, što će verovatno biti tako neka je kasnija.
Sasvim sigurno, on je po prvenstvenoj vokaciji bio pesnik, manifestacija Disovo proleće koju je i zasnovao Disu u slavu i Čačku na čast, je manifestacija na kojoj se pre svega govori o poeziji. On je i u poeziji pripovedač, a i u, pripovedačkoj prozi, u romanesknoj, novelističkoj, u zapisima, njegovim čuvenim sujevericama je pesnik zaista do one fine jezičke srži. Tako da ta bujnost njegovog dara i podsticajnost njegova i dalje nas obavezuje, bez obzira što današnje okolnosti idu ka tome da one poetike koje se dublje naslanjaju na bogatstvo našeg folklornog i narodnog života guraju u stranu, jer zbog mogućih primedaba o parohijalnom vidokrugu, o zatvaranju granice, naravno to je iz osnova pogrešan pristup i pogrešnost tog pristupa su toliko puta dokazali najbolji među onima koji su pisali i stvarali na našem jeziku.
Kada se očekuje da zbornik izađe i ko će biti izdavač?
Kao što rekoh, u okviru Disovog proleća i u saradnji sa Čačanskom bibliotekom, Institutom za književnost i umetnost će napraviti ovaj zbornik. Trebalo bi do kraja godine da budu pripremljeni radovi i da se u svakom slučaju do sledećeg Disovog proleća, što će reći do sledećeg proleća, da se promoviše, a lično se nadam i u tom smeru sam i učinio određene predloge da se za tu priliku pripremi jedan reprezentativni izbor Branka Radičevića, njegove poezije, jer smatram da ako išta možemo zameriti spram krajnjeg književnog učinka toj bujnosti Branka Radičevića, neka vrsta nemara prema celini i prezentaciji celine svog rada. On je pisao, mnoge stvari je i posle pola veka objavljivo nalazio negde, pa ih svrstavao u svoje nove tekstove. Tako da jedan novi reprezentativni izbor najboljeg, a dosta je toga pisao za tih pola veka, bi zaista bio neka vrsta novog otkrivenja jednog pesnika za kojeg mislimo da ga znamo, da smo ga pročitali i da smo ga već apsolvirali. Ja mislim da nismo.
Čuli smo dakle da je Branko V. Radičević zaslužan i za zasnivanje tradicionalne već manifestacije Disovo proleće, a kao što rekao smo, osim poezije i poezije za decu, on je pisao i pripovetke, pisao je romane, a inače i objavio dve monografije, Plava linija života, Srpski spomenici i krajputaši i Srpski nadgrobni spomenici i krajputaši. Inače, ova reč krajputaš se smatra da je njegova, odnosno da je neologizam Branka V. Radičevića. Velike teme njegove poezije su, dakle, ljubav, priroda, žena, rat, a nešto o tome detaljnije govori nam profesor Radivoj Mikić.
Pa Branko V. Radičević je zaista pripada toj prvoj generaciji pesnika koja se oglasila posle Drugog svetskog rata, ali sa svim književnim generacijama se ponavlja nešto što je jako zanimljivo, a što ne donosi pravdu za sve pesnike. Naime, u tim prelomnim trenucima književno-istorijskim, kao što su kod nas 50. godine, istorija književnosti zabeleži pre svega one pesnike koji su tada odigrali krupnu, takozvanu prevratničku ulogu, tako da su kod nas u istoriji književnosti visoko mesto tekli pre svega Vasko Popa i Miodrag Pavlović, dok su drugi pesnici te iste generacije koji su se oglasili tih istih godina ostali na neki način po strani. Među tim pesnicima važno mesto imaju pre svega dvojica, Slobodan Marković i Branko V. Radičević. Ne samo zbog toga što su oni pesnici koji imaju, pored ostalog, i snažan oslonac na našu književnu tradiciju, pre svega na književnost između dva svetska rata, nego i zbog toga što su posebno, kao što je Branko V. Radičević, u pitanju pesnici koji su, kad se ostane samo na pesničkom delu njihovog opusa, a Branko V. Radičević je značajan i kao prozni pisac, oni su ostvarili pesničko delo koje je vrlo složeno, vrlo bogato, koje podrazumeva jako mnogo nekih evolutivnih etapa kroz koje su oni prošli, jer i u poeziji Branka V. Radičevića se najpre vidi to posleratno vreme, taj trenutak u kome on počinje književni rad, ali se on vrlo brzo menja. Recimo, on je pesnik koji je mnogo pre nekih drugih kod nas pokazao kako pesnici mogu da budu pevači priča, odnosno mogu da pričaju priče. U tom smislu su posebno reprezentativni njegove pesme u kojima je glavni junak Velizar Milosavljević, Zemljoradnik iz Dučalovića i neke druge pesme kao što je Pogibija Popa Vukoja Glavonića, jer u tim ostvarenjima Branko V. Radičević je pokazao nešto što je za modernu književnost jako važno, a to je ta potreba da se prelaze granice između književnih rodova i vrsta. Dakle, da pesnik, ostajući pesnik, počne da priča priču i da je priča. Kasnije Branko V. Radičević otišao u jednom drugom pravcu, odnosno on je pokazao kako i moderni pesnik može da se zainteresuje za onaj vid iskustva u 20. veku koji je najtraumatičniji, to je ratno iskustvo, i zato u njegovoj poeziji ima jako mnogo pesama o ratu, o sudbini ratnika, vojnika, o svemu onome što je vezano za te dramatične i tragične događaje, i on je zapravo prvi naš pesnik koji je u toj meri opevao upravo tu dimenziju ljudskog iskustva, zainteresovši se i za pojedine oblike i sfere takozvanog narodno-prazničnog života. Kod njega igraju veliki, imaju veliki značaj opisi različitih trenutaka iz ljudskog života, od rođenja pa do sahrane, tako da je on jako zanimljiv pesnik koji je prošao veliku evoluciju, ali u ovom trenutku, a u pitanju je prosto rečeno trenutak koji označava 90-godišnjicu njegovog rođenja, on je ipak pesnik koji se nalazi na margini u našem književnom životu i potrebno je da se učini jako mnogo napora da se on vrati tamo gde mu je pravo mesto, a to znači u onaj tok srpske književnosti koji je po mnogo čemu bio od izuzetnog značaja za uobličavanje celokupne srpske književnosti druge polovine 20. veka.
A zašto je ostao na margini?
Pa ostaje iz tog jednostavnog razloga što je književno-istorijski gledano slava pripala Popi, Pavloviću i Stevanu Rajičkoviću kao pesnicima koji su ostvarili tri krupne uloge. Popa da prihvati jedan sasvim modern književni izraz koji istovremeno podrazumeva vraćanje na usmenu, odnosno na mitološko-folklornu sferu naše kulture. Miodrag Pavlović sa tom potpunom modernizacijom književnog izraza i približavanju egzistencijalizmu nekim u tom trenutku vrlo aktuelnim kretanjem u evropskoj književnosti i kulturi, a Stevanu Radičkoviću zbog toga što je bio najeksplicitniji u tom povezivanju sa našom književnom tradicijom. Svi oni koji se nisu našli na ova tri magistralna pravca u tom trenutku su jednostavno rečeno ostali u drugom planu. I to se kasnije sticajem okolnosti nije promenilo do današnjeg dana.
A on je pevao pre svega o tom, posebno u prvoj fazi svog stvaralaštva, neposrednom životu i kako je recimo Zoran Gavrilović istakao na sredini njegovog stvaralaštva, već kada je bio doduše zreo pesnik, jeste da je imao neke tri faze u svom pesništvu i on je to zapravo i nazvao njegovo pevanje od daha postojanja, znači onih najelementarnijih stvari, uključujući prirodu i ženu pre svega, do nacionalne sudbine. Da li je to sada, evo i nakon toliko vremena, da li bi ta tri perioda ili ovo neko glavno određenje moglo da se uzme takođe kao neka osnova njegove poetike?
Pa Zoran Gavrilović je prvo jedini učinio zaista taj sistematičan napor da poetiku i poeziju Branka Vrdičevića posmatra pored ostalog i književno-istorijskoj perspektivi, ali mislim da je to bio pogled za jedan trenutak i za jedno vreme. Već danas opus Branka Vrdičevića nam se ukazuje iz jedne drugačije, da tako kažem, mogućnosti tumačenja i njegove poezije i svega onoga što je u njegovoj poeziji značajno, tako da ja ne bih baš sveo njegovu poeziju na ta tri, jer čini mi se da ima mnogo više tih tematskih prostora, pogotovo što se Branko Vrdičević kasnije toliko kao pesnik promenio, da je on recimo u pesmi Pismonoša moje majke pokazao kako moderni pesnik može da pođe od nečega što je prividno beznačajno, svakodnevni jedan detalj, susret na ulici, koji se pretvara u podlogu za aktiviranje jednog čitavog niza nekih elemenata koji su iz sveta uspomena i sećanja, i da se to na kraju pretvori u jednu onako melanholičnu književnu tvorevinu koja zapravo pokazuje svu tragiku ljudskog života, a to pokazuje da je Branko Vrdičević kao pesnik, dakle, prošao kroz nekoliko faza u kojima je on najpre bio neka vrsta pesnika koji je gotovo realista, koji se bavi nekom životnom stvarnošću, pojedinostima, detaljima, situacijama koje su gotovo empirijski verodostojne, da bi on u kasnijim svojim stvaralačkim uzletima, recimo u pesmi Kraj putaš i u nekim drugim, zapravo stigao do nečega što je jedna vrlo specifična lirska metafizika, gde on zapravo ispituje kakav je odnos između onoga što je nekad bilo i onoga što je sada. Tako da ja mislim da u ovom trenutku postoje si uslovi da se na poeziju Branka Vrdičevića gleda kao na vrlo složenu i da se možda u mnogo čemu unapredi i koriguje ta slika koju su o njemu uspostavili neki tumači književnosti koji su pisali o njemu za njegovog života.
Ima li danas u našoj poeziji sličnih pesnika ili pesnika koji su na njegovom tragu stvarali?
Pa sličnih nema, ne može se baš govoriti uvek o toj sličnosti u pravom smislu reči, ali ima pesnika koji se kreću u tim pravcima koji su vidljivi i kod Branka Vrdičevića. Dovoljno recimo podsjetiti se Petra Pajića, u njegovoj poeziji postoji taj motiv gorkog patriotizma koji se sreće i kod Branka Vrdičevića, postoji zatim ta potreba da se govori o svakodnevnim događajima, da se koristi čitav niz tih usmeno književnih formi, kletva, zdravica, molitva, i tako da naravno sličnosti uvek postoje, ali ono što uvek treba imati u vidu to je kako se to kod Branka Vrdičevića pojavilo, a kako to izgleda kod nekih naših savremenika, i tu postoje velike razlike koje pokazuju zapravo da je krupna uloga koju Branko Vrdičević ima, i tu ulogu treba otkrivati, pokazivati koliko je reč o relevantnom pesniku za ovaj naš današnji trenutak.
Vama omiljena pesma ili zbirka?
Pa ja volim nekoliko pesama Branka Vrdičevića, možda je to ona najpre pesma Sto ručica, Sto ruku ima naša seljačka mati, volim i tu pesmu Kraj putaš, volim i Pismonošu moje majke, teško je opredeliti se za jednu, ali ja obično ne volim one pesme koje su kod nekog pesnika najizvikanije, kao što je kod Branka Vrdičevića Ljubomora. Mislim da je to dobra pesma, ali da pažnju zaslužuju i druge njegove pesme.
Što će se vjerojatno pokazati nakon ovog skupa, odnosno drugačijih pogleda na njegovu?
Pa ja mislim da će taj skup zaista biti vrlo značajan i će to biti jedna prekretna perspektiva u posmatranju poezije i uopšte stvaralaštva Branka Vrdičevića, i drago mi je što se to dogodilo u njegovom Čačku i baš o 90. godišnjici njegovog rođenja.
pesnik. Ruke ti odnesu ratovi, oči potavne od dima, a srce spali vatra. Sama pesma ispruži svoje ruke, sama pesma izvadi svoje oči. Ti ideš svetom pesmoruk, ti gledaš svet pesmok. Iskupaju ti grob na bregu i sahrane tako vešto, povorka gazi samo po tvom imenu. Sama pesma ustane iz groba, služi vojsku, dva put u ratu gine, sve dok se ponovo krvavo ne opesmi. I opet ruke nose ratovi, oči potavne od dima, a srce spali vatra, ti ideš pesmo sveta, svetom bez pesme.
I ovim stihovima Branka V. Radičevića i glasom zahvaljujući arhivi Radio Beograda i njegovom učešću u antologiji pesnika završavamo prvi deo Gutenbergovog odgovora, onog koji je bio posvećen stvaralaštvu ovog pesnika. Oto Oltvan je gost Gutenbergovog odgovora, povod je njegov novi roman Iver, objavljen u Laguni 2015. godine. Oto Oltvan je objavio i romane Crne cipele i Kičma noći, objavljuje i priče i pripovetke u časopisima, a ono što je posebno zanimljivo, što ima veze i sa novim romanom, svakako ne samo prevodi s engleskog jezika, već i prevodi stripova Rip Kirby i Wolverine. Dobar dan, Oto.
Dobar dan.
Mislim da nisam pogrešila kada sam rekla da je strip negde jako bitan za roman Iver.
Pa sve je počelo od stripa za mene i za glavnu junakinju. I onda to je nekako... Bilo mi je logično da nađem neku zajedničku tačku sa junakinjom. I u poslednje vreme, ja sam jedan od onih koji voli da kaže da sve treba da se izmisli i snaga mašte treba da se pokaže u pisanju. ali u poslednje vreme moram da imam bar neko malo uporište u onome što poznajem da bih bio uverljiviji i za sebe i za druge. I onda ta junakinja nekako namestilo se da je imala vrlo sličan razvojni put do određene tačke. Ona je nastavila da se bavi ilustracijom i crtanjem, a ja sam nekako prešao više na pisanu reč.
U stvari, kod nje se spojilo ono što se danas i traži od stripa i što se negde u stvari govori o toj nekoj sintezi teksta i crteža.
Tako je. Meni je dosta vremena zapravo trebalo da shvatim još kao dete, kada sam se bavio ilustracijom, da je meni manje bitna grafička komponenta, a mnogo više ta pripovedačka. Da sam ja pripovedač na onaj način na koji ja mislim da se prelomna tačka dogodila kod autora, kao što su Hugo Pratt kada su tako nešto shvatili. Da kod njega nije, kako da kažem, on nam priča, samo je našao drugi medijum da to radi.
A da li je ostalo i u romanu Iver nešto od crteža samog, odnosno od neke slikovitosti?
Pa za mene kažu da sam vizualan, možda i previše. Ja sam jedan od onih koji bar veruje u to, možda ne uspeva to i da ostvari, ali da priče koje se pričaju u romanima i u prozi treba ostaviti za njih, da ne treba na neki način novelizovati filmove ili to treba ostaviti, ono što je jako za film to treba ostaviti filmu. I sad ja se trudim da to bude neka vrsta književnosti, da to bude neka vrsta pripovedanja, ali i dalje je to sve vrlo vizualno, vrlo lako može da se zamisli, da se vidi i tako.
Iver je treći roman i dobrim delom različit od prethodna dva. Za vas se vezuje da ste pre svega žanrovski pisac, ali da. Ovim pokazujete, dakle ovim romanom Iver, da se sada krećete u jednom potpuno drugačijem pravcu. Ovo je, dakle, jedna porodična priča sa elementima i psihološkog trilera i sa nečim što bi moglo da se odredi kao gotski roman.
Pa ja volim da kažem da je gotski roman zato što osnovni elementi su svi tu. Dakle, imamo devojku u nevolji, imamo stogodišnje prokletstvo, imamo kuću koja ima svoj istorijat, imamo tu neku teskobnu mračnu atmosferu. I sad, delimično svesno, delimično podsvesno, ja sam se trudio da nadgradim sve te elemente. Znači, devojka u nevolji zapravo često sama stvara tu nevolju. To stogodišnje prokletstvo je vrlo diskutabilno i moglo bi da se svodi na neku vrstu hipohondrije. Kuća ima svoje nekakve tri reprezentacije u romanu. Sve je znači neka vrsta nadgradnje. Čak i ta mračna atmosfera je delimično gotska atmosfera, delimično ovih naših teskobnih vremena u kojima živimo. Znači sve je bila neka vrsta nadogradnje, nisam hteo da roman bude, on se, kako da kažem, oslanja na klasične elemente, ali sve je to neka moderna nadgradnja.
Ili, kako kažete, u jednom delu romana, bar onoga gde se tiče glavne junakinje, da se nalazimo u nekom postmodernom vremenu, dakle vremenu koje je negde između sampla i remiksa. Pa da li se, dakle, taj postmoderno doba može negde primeniti na samu književnost i umetnost, a sa druge strane i na stvarnost koju živimo?
Pa to je, znate, ono kada dođe do toga da je ironija na ironiju, onda ste opet na nuli. Ja nekako vidim to da obrne se krug. Uvek se desilo da je prva reakcija i na onu prvu postmodernu bilo da se vratimo nazad klasičnom pričanju priče. A sad je ovo malo smo svi izgubili kompas i ne znamo ni šta se dešava, ali mislim da ne može da se pogreše ako se iskreno i jednostavno priča. I onda ja se toga držim i vidim da to trendovi se menjaju, vremena prolaze, a ovo ostaje isto i to stvarno niko ne može da vam uzme. Nekako se trudim da ostane. Ja to mogu da obogaćujem i da pravim varijacije, ali suština će ostati to. Kostur će ostati, pričanje dobre priče i mislim da to nikada neće zastariti, zaista.
I to je primetno u Iveru. Koliko se Iver može čitati kao, dakle, jedna kritika ne samo od društva i ovoga što živimo, nego zapravo i kritika i promišljenje toga šta je danas umetnost, na kraju krajeva šta je književnost sama?
Pa to se ispostavilo da je, to nije nešto što sam svesno radio. Ja sam jedan od onih koji kaže da svesno ne sme da bude umetnost angažovana. Nesvesno može, nek ispliva što treba, ali to mi nije bio cilj. Ali ispostavilo se da da zbog toga što je toliko junaka u knjizi se bavio umetnošću, prosto sam nešto morao i o tome da kažem. I to su različite umetnosti i različite generacije imaju različite pristupe toj umetnosti i mi tu vidimo kako se ti pristupi sukobljavaju na neki način. I onda sam tek na kraju u nekom sedmom iščitavanju shvatio da sam dosta toga rekao o tome šta ja mislim da se dešava danas. Nije sve dobro, ali nije sve ni loše. Uvijek smo uplašeni da će ovo vreme biti ono poslednje i da je zadnje vreme došlo i da su neka druga vremena bila bolja, ali nekako imam utisak da su svi sa istim problemima suočavali.
Sa druge strane, ovo je, može se reći, i klasična priča o braći. Dakle, neki gotovo biblijski motiv koji se provlači i koji se prenosi iz generacije na generaciju porodice, da kažemo porodice Vitas koja se prati kroz roman Iver.
Jeste, to sam tek sad shvatio zapravo, da. Kain i Avelj, priča o Kainu i Avelju dosta može da se prebaci na priču o Luki i Saši ovde, čak dosta, dosta mnogo, sad da ne pričamo do kraja. To su ti porodični odnosi, kada su oni ekstremizovani, onda kada su tu uzavrele strasti, onda su uzavrelije nego bilo gde drugde. Imate sukobe sa rođenom krvljom, mislim da nema ničega intenzivnijeg. Meni je to bilo interesantno. Moja porodica, inače, uopšte nije toliko brojčana kao porodica o kojoj sam pisao, ali možda je baš to razlog zašto sam se uhvatio u koštac sa tom temom.
Između Subotice i Beograda i još nekih gradova, ali čini mi se kada se pročita, dakle, da u stvari ono iz čega je, što je samo polazište romana, jeste jedan istorijski događaj, jeste zapravo kolera koja je bila u Subotici 1873. godine. I dakle, ta bolest, ta kolera kao da se uvukla u samu Suboticu i zapravo se prenela i na kasniji i vek i na kasnije članove porodice Vitas.
Pa izgleda da postoje ti neki istorijski događaje kojih ne možemo da se oslobodimo više nikada. To je ta, da li je, ako hoćete mistični da gledate na stvari, to je ta razmena energije ili ta energija koja je ostala i ispuštena i to neko zlo i neke žrtve, to prosto ne može da se izbriše i to će nas proganjati ko zna koliko. I ovih dana smo toga svesni i sve vreme zapravo to nikada ne pušta, izgleda. A meni je samo bilo interesantno što sam sticajem okolnosti nabosao na taj slučaj o kome se malo zna, a delovao je kao sudbonosni, kao nešto što je sigurno uzdrmalo temelje i društva i tada. I interesantno je da ta kolera zapravo bila treća velika na tom prostoru, a da je ona bila najsnažnija na neki način. Znači, vi ste se već sa tim suočili dva puta i to je bilo strašno i onda čak ta priča bi mogla da bude roman za sebe i to onaj u žanru onih romana, znate, kao što je Ajkula, na primjer, film i knjiga gde se veliki deo problema proizlazi iz toga što vlasti nisu uspele dobro da se ponesu iz razno raznih razloga, uglavnom iz neznanja, iz pohlepe, iz razno raznih razloga su dozvolili da zapravo kolera bude, se raširi mnogo više nego što je smela. I to je ta vrsta nekog američkog trilera gde imate ono gradonačelnika koji ne dozvoljava da se zatvore plaže zbog turističke sezone i grad će patiti i sve to. Knjiga Ivana Pančića, iz koje sam ja izvlačio materijal za taj segment romana, zapravo jako dobro nam je predstavila društvene okolnosti iz tog trenutka i zašto je došlo do... Na neki način, pa eto, svi ti filmovi katastrofe i knjige, Besnilo Pekićevo se desi praktično iz tih razloga, Variola Vera Gorana Markovića se desi iz tih razloga. Ljudi, ljudska greška na kraju, nije čak ni zaraza, tako je najveće zlo u toj priči. Meni je ta priča bila interesantna, ta o koleri 1873. u Subotici, zato što mi je bio potreban sudbonosni događaj koji će objasniti zašto je došlo do te zaraze i tog prokletstva, zaraze pod znacima navoda, u porodici Vitas. I imao sam sreću što sam našao tu interesantnu priču koju drugi nisu rabili i onda sam je prigrlio, prisvojio i nešto uradio s njom.
Koliko se ti društveni odnosi, dakle, iz tog perioda su se preneli na opisivanje i, dakle, samih društvenih odnosa u Subotici, u savremenoj Subotici, ali ovde kroz pogled, dakle, jedne porodice?
Pa Subotica je interesantno mesto, izgleda od uvek bilo. Ona je mirno, mirno mesto, ali ona je ono pravo iskonsko multikulti mesto i iz tog razloga je zanimljivo. I ti odnosi se menjaju i na nivou nacija i na nivou tih građanskih razlika i kako se uopšte sve to menjalo i čiji je deo sve bila tokom istorije kako je menjala ime i to je ono meni, kako da kažem, rodno mesto iz koga crpim inspiraciju i uvek mi je interesantno da, nekako mi je sad čak interesantnije od kako živim u Beogradu, nekako imam utisak da imam objektivniji pogled na to što se tamo dešava.
Sad zanimljivo je da je i kuća u Subotici pod nazivom Filoksera, dakle se vezuje za prepoznatljivu kuću koju imamo na Paliću, prepoznatljivu po svojoj arhitekturi i strukturi, koja takođe izaziva pomisao na neku gotsku atmosferu. A opet i sam naziv kuće upućuje opet na jednu bubu, opet na jednu bolest koja se zapravo uvukla i u samu porodicu.
A kuća koja je bila model za ovu moju izmišljenu kuću, stvarna, koja postoji na Paliću, se zapravo zove Sovjen zamak. I onda sam rekao sebi, jao, kako ću nadmašiti tako dobro ime. I ime za ovu moju kuću je ostalo otvoreno sve dok nije postalo logično da je nazovem po toj bubi koja je zapravo razlog zašto je ona i nastala. To je ta interesantna priča, kako je ta jedna vrlo uporna buba koju nisu mogli da istrebe napala vinovu lozu na ovim prostorima i da je samo vinova loza na pesku zapravo opstajala, jer buba ta Filoksera nije volala pesak. A inače imate sad ono stalni rat među ovim ljubiteljima i poznavacima vina. Ja nisam među njima, ali mi je interesantno da pratim i onda kao sa zemlje, sa peska, vina, da li su bolje, da li su gora, ali situacija je tako namestila da se kraj iznenada obogatio zato što je opskrbljavao čak i Beč i Francusku i tako to. I onda imamo i razlog zašto je u tom periodu se porodica širila, postala moćnija i onda je patrijarh porodice odlučio da se to bubi jednoj koja je inače svima zagorčavala život i zapravo jedna vrlo nesimpatično biće, da imenom te bube na neki način da ime kući i oda počast, zahvali se bubi što su imali uspeh u životu.
Kompozicija romana jako interesantna i neobična. Ona je u 4 lista deteline, a svaki list deteline ima i svoj naziv. Pa možda da krenemo od toga kako i na koji način, dakle, se ta 4 lista detaljina koje zapravo uokviruju poimanje sreće, kako i na koji način odgovaraju i pojedinačnim poglavljima u ovom romanu. Na početku je nada.
Da, pa vrlo, to je za mene bilo otkriće kada sam shvatio da listovi detaljine imaju imena. I onda sam odlučio da to iskoristim na neki način i nisam mnogo morao ni da natežem tu čitavu stvar. Struktura se nametnula od samog početka da bude 4 čina romana. I malo sam i rizikovao, progresija romana, on se i ubrzava i intenzitet postaje sve jači kako napredujemo kroz roman, a on dosta tiho i mirno počne. Vi iz početka niste ni svesni, nije vam baš ni najjasnije šta će se tu dešavati. I zbog toga nije ni tročinka, nego četvoročinka. I bilo je zgodno i rekao sam, ok, ne treba da ignorišemo ovakve znakove ako nam se ukažu da ja imam 4 čina, da imamo 4 lista detaljina od kojih svaki ima svoje ime. I onda sam posmatrao te pojmove, oni su stvarno generički, nada, vera, ljubav, ne znam ni šta je sad, sreća je četvrti. I čak postoji i redosled. A ja sam samo morao da zamenim 2 mesta da bi odgovaralo mom redosledu, jer sam shvatio da su u pojedinačnim činovima o kojima govorim upravo to teme. I nekako se namestilo. Ja sam dosta veliki formalista i uvek volim da to bude sve simetrično. I ne preterano simetrično, jer sam onda razbio sa tim dodatim petim delom koji je neka vrsta epiloga. Ali ona ovako kad gledate to izgleda kao nekakav dizajn, za arhitektonski neki dizajn. Ima 4 dela sa po 10 poglavlja u svakom.
Jesu li to reči koje su za današnje postmoderno doba i društvo reči koje su izgubile značenje ili reči koje traže nova značenja i nova tumačenja?
Mene to uvek podsjeti na onu priču iz vremena kada je Ekaterina Velika snimala album Ljubav. Oni su imali vrlo, vrlo, vrlo sličan komentar na to. Oni, uopšte nazivi pesama su Zemlja, Ljubav i tako. I oni su hteli da vrate to u neku magičnu snagu tim rečima koje su izanđele. To je sad već bilo pre 30 godina. A znači već tada je postojao taj problem. Ali ja nekako imam utisak kad ih ja ovako stavim, one na prvi pogled možda deluju izanđelo i banalno i da više ništa ne znače. Ali ako im vi date novi kontekst kao što sam im ja dao, možda možemo da im povratimo snagu.
Peti list Deteline bezimeni. Postoji li Deteline zaista sa pet listova?
Postoji i tu sam se isto pomučio da vidim da li ima ime i nema ime. Peti list nema ime. Postoji i još je ređe u prirodi i onda, kako da kažem, mi prolazimo kroz roman i shvatamo da je sreća vrlo retka stvar i u knjizi i kao pojam i kao filozofija. I onda taj peti deo nekako dolazi kao dodatna nadgradnja, jer kao ako je Deteline sa četiri lista tako teško naći, kako li onda teško naći ovu sa pet.
I čini mi se da ta, u stvari, Deteline sa pet listova i taj bezimeni zapravo ima i da ona pripada mi, glavnoj junakinji, bar i kroz ono oko, ruka i srce, dakle ono što je i vuče kroz čitav roman i ono što je vuče da se negde suprotstavi ili da pronikne u tajne porodice Vitas.
Pa ona je često tokom romana pasivni posmatrač i ona je ta preko koje mi upoznajemo zapravo ona je naš predstavnik u romanu i preko njenih očiju mi vidimo, kroz njene oči zapravo vidimo šta se sve tu dešava i na neki način ona i jeste i kaže za sebe da je prikriveni voajer. Pisac je uvek manje ili više prikriveni voajer, a mi kada čitamo takođe pristajemo da budemo voajeri. Onda je tu sklopljen nekakav pakt, ja mislim, između pisca, čitaoca i Mije. Ali sve to vreme nekako centralno mesto na sceni zauzima porodica Vitas i onda je taj peti deo nekako deo koji je ostavljen za nju, da ona tu se konačno izgleda pomiri sama sa sobom.
Možda ne kao pasivni posmatrač, možda je pre Mija neko ko zapravo trpi radnju.
Ona i izaziva i trpi i posmatra i sve radi, da, zapravo da.
Kada sam pitala da li se ova knjiga može čitati kao neki pokušaj da se osvetli kakva je književnost danas, to mi se čini ne samo u susretu, dakle, Mije kao ilustratora i nekoga koji je i autor teksta, već i njenog dečka Saše koji je u stvari pisac.
Pravi pisac.
Pravi pisac ili pisac krimi romana. I tu dolazimo, dakle, o razmišljenju o tome kakva književnost treba da bude danas? Angažovani krimići, pitanje žanra, pitanje visoke i niske književnosti. Postoje li danas takva pitanja koja se postavljaju?
Pa, interesantna je pozicija zapravo. Vi imate tu situaciju da Saša dok ne upozna Miju malo bolje i dok ne pročita pažljivo taj njen tekst koji je neka vrsta hita, ta knjiga je popularna, Mijina izmišljena knjiga, on se nekako sa nipodaštavanjem odnosi prema njoj. A onda shvatimo da u širem kontekstu se ljudi sa nipodaštavanjem drugi književnici odnose prema njemu. I to je izgleda neka večita igra, uvek vas neko gleda sa visine. I oni pričaju često o književnosti uopšte, pričaju o umetnosti i o književnosti pogotovo. I ja tu nisam dao odgovore, ja sam tu samo dao diskusiju da to bude zanimljivo i neka moja zapažanja i uopšte sa čim sam se sreo i to je možda nekakav paraliterarni moment u knjizi. Pričam o knjizi, u knjizi o tome kako bi ona mogla da bude doživljena. Ali nije to ništa naporno ili nešto što opterećuje tekst ili to su prosto usputna neka zapažanja. Mogu da kažem da sam ja odrastao u vremenu kada je Šund bio porezovan. I kada se uvek na popularnu kulturu, na stripove gledalo sa tom vrstom nipodaštavanja, baš o kojoj govorim. Ali uvek se iznenadim, ja sam jedan od onih već ne toliko mlad koji voli da kaže da je nešto bilo bolje 70-ih i tako to. I uvek se iznenadim i obradujem kada shvatim da su neke stvari bolje. A ovo je bolje, ovo zaista imam utisak da se nešto dogodilo u međuvremenu preko noći i u svetu i kod nas, da nije više to toliko pitanje, nije više toliko anatemisana, ni popularna kultura, ni strip. i vi čak možete, vama čak može da se dogodi da vi prilično nepretenciozno i neambiciozno napišete neko delo i objavite ga i onda da se ono ozbiljno analizira i da se ne omalovažava i da se ne smatra odmah inferiornom književnošću. Toga još uvijek ima, naravno. Ali uopšte nisam toliko o time opterećen više kao što sam bio nekada.
Koje knjige ste čitali i koje knjige su pratile pisanje knjige Iver?
Pokušavam sad i da se setim. Lakše mi je da se setim koju sam muziku slušao.
Može muzika. Muzika je inspiracija za pisanje?
Muzika je inspiracija ne uvek. Ne pišem nužno pod muzikom. Nekada kada sam u delu koji mora onako nekako u groznici da se napiše, onda mi je lakše da pustim muziku, ali muzika ne bi smela da skreće previše pažnju na sebe. To je nešto što sam primetio i kod drugih. I onda atmosferična muzika uglavnom. Za ovo konkretno je tu bilo dosta elektronske muzike, mračne, naravno, atmosferu je tako pravilo. Pravio sam svoje filmove sebi u glavi. Što se čitanja književnosti tiče, ja imam taj neki čudan odnos prema tome. Nekada kad imam utisak da će previše da utiče na mene, onda imam periode duže kada ne čitam. Prosto, ili ako ne čitam nešto, ako ne nađem nešto što mi odgovara, ne mora to uopšte da bude mnogo u skladu sa ovom knjigom. Ja čak, ova knjiga čak ni ne liči mnogo na šta što možete da nađete sa strane, ali ritam, rečenica, po mogućstvu, imate onu priču da, mislim da je Ursula Le Guin rekla da ne uzima, ja mislim, kvalitetnije stvari od sebe da čita. Jer ne dozvolja, samo ono što smatra inferiornijem, jer onda ne utiče na nju, jer njoj je varanje ako uzima tu vrstu dopinga od pisaca koji su bolji od nje. Ja ne mogu, ja prosto uvek moram da čitam pisaca koji su bolji od mene, oni me inspirišu, oni me teraju da dosegnem za letvicom koja je možda čak malo i van mog domašaja. I ja sad konkretno, evo, pokušavam da se setim, ne mogu ni da se setim tačno šta sam konkretno čitao dok sam Iver, šta mi je prijalo, ne mogu. Uvek naravno, Stephen King uvek, zato što mi je on mi je inspiracija, čak ne ni toliko možda u posljednje vreme samom tekstu, već po onome šta radi. On, evo, već 40 i nešto godina piše i ne posustaje i smišlja nove stvari i inspiriše druge pisce. I on je za mene onako neki dobri duh i neki svetac, zaštitnik pisaca. Uvek se trudi da ohrabri nove, mlade nade. Uvek je svestan toliko koliko je teško danas pisati i uopšte biti pisac, i on to nije zaboravio. I prosto zna da je to bilo, evo, to je tema i ove knjige na neki način, da je to bilo i sreća pomalo, ono što mu se dogodilo, i da je to moglo da se dogodi nekom drugom, a njemu da se ne dogodi. I onda je on toga svestan i vrlo je velikodušan, i to je, on je velika inspiracija uvek u smislu, možete pisati i žanr, možete biti i nepretenciozan, mnogo da kažete, pa onda u jednom trenutku imate ambiciju da uradite nešto potpuno van žanra, kao što je on uradio sa Bextom i Shawshanka ili sličnim knjigama. I on recimo, ja, kad uopšte vidim njegove knjige na polici, meni je to dovoljna inspiracija da sednem i nešto da radim.
I za kraj razgovora možda da kažemo i nešto o samom naslovu knjige, Iver.
Ja prosto volim da dajem naslove svemu, knjigama, pričama, svemu. Svi od ovih pojedinačnih poglavlja imaju svoje naslove, znači imamo 40. Pored ovog jednog naslova, od jedne reči kratkog, od četiri slova, mi imamo još 41 naslov unutra. Meni je, već sam pominjao ovde ranije tokom ovog razgovora, pisanje uopšte neka vrsta magijskog čina, a davanje naslova pogotovo. Praktično dajete ime nečemu i onda kada ste mu dali ime, pustili ste ga u svet i sada on živi za sebe. Naslov je kod mene vrlo, vrlo složena stvar. On treba da daje asocijacije čitaocu pre nego što uopšte krene da čita, da ga privuče na neki način, da on ima neku sliku. I sad, sa konkretno ovim naslovom, tu on nije mnogo težak, mi ga zaista vezujemo za onu poslovicu koju svi vrlo dobro znamo i ona nam budi neke posebne asocijacije. Ali onda ima ta reč onda još i neke druge značenja i mi ih otkrivamo postepeno tokom knjige i onda jednu ključnu i najvažniju, ja se nadam kao jedan veliki udarac, saznamo pred sam kraj knjige. Zapravo kada se ona jedini put i pomene. Volim na onaj način na koji smo pričali o tim rečima koje su nadamo se da nisu izanđele, kao što su nada, ljubav, sreća, vera. Tako je Iver. I on je jedna reč vrlo kratka, budi različite asocijacije kod drugih. Dobro izgleda na papiru kada je odštampana i nekako to bi trebalo da je dovoljno da se odlučite za to, da, za taj naslov, za takav naslov.
Hvala na razgovoru.
Nema na čemu.
Gost Gutenbergovog odgovora bio je Oto Oltvanj, a govorili smo o njegovom novom romanu Iver.
Povodom godišnjice smrti književnika i državnika Dobrice Ćosića, Radio Beograd 2 će od 18. do 22. maja emitovati seriju emisija pod nazivom Dobrica Ćosić, pisac epohe. Veliki pisac koji je čitavo svoje delo posvetio tragičnom susretu čoveka i istorije na našem tlu, svedoči o sudbonosnim danima srpske istorije. Njegovi iskazi bacaju novu svetlost na sve ono što je doživljavao u ličnom životu, ali i na njegove savremenike. Sa Dobricom Ćosićem u periodu od 2010. do 2014. godine razgovarao je novinar Radiotelevizije Beograd Josip Babel. Emisije će biti emitovane u terminu dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati. Autori Josip Babel i Sunčica Jovanović.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Igor Dragićević, Katarina Karakušević, Marija Vitas, Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.